ជនជាតិជប៉ុនជាមហាអំណាចទី2នៅអាស៊ីនិងទី3ជុំវិញពិភពលោកប្រទេសជប៉ុនមានអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចតែគ្មានអំណាចខាងនយោបាយយោធាគឺមកពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឆ្នាំ1945ជាឆ្នាំបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រទេសអាមេរិកប្រើសន្តិនិយមធម្មនុញ្ញមានត្រាទី9ដោយជប៉ុនគ្មានសម្ងាត់កងទ័ពព្រមទាំងបបបងសង្គ្រាមចាននៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1946ក្នុងចន្លោះសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចិននិងកូរ៉េទទួលរងគ្រោះពីប្រទេសជប៉ុនខ្លាំងជាងគេជប៉ុនបានបញ្ជូនជនកូរ៉េឲ្យធ្វើការក្នុងរោងចក្រហើយប្រាប់ប្រាស់ស្ត្រីកូរ៉េបម្រើការអារម្មណ៍ដល់ទ័ពជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ1931ជប៉ុនបានលេបយកដីមែនស៊ុយក្នុងឆ្នាំ1937មុននឹងលេបយកប្រទេសចិនទាំងមូលជនជាតិចិនប្រមាណ 25,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1945ទ្រព្យសម្បត្តិកូរ៉េត្រូវបានរឹបអូសពីប្រទេសជប៉ុនតែបណ្ដាប្រទេសខ្លះនៅអាស៊ីដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីភូមានិងកម្ពុជាជាដើមយល់ថាប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកជួយរំដោះពួកគេពីអាណានិគមនិយមលោកការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺត្រឹមពីឆ្នាំ1942ទៅឆ្នាំ1945ប៉ុណ្ណោះតាមការពិតជប៉ុនមិនមែនជាប្រទេសកន្ទុយនយោបាយតែក្នុងឆ្នាំ1947អាមេរិកមានសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយនឹងសូវៀតឆ្នាំ1949ចិនខ្លាចជាប្រទេសកុម្មុយនីសពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1965សង្គ្រាមនៅវៀតណាមហើយជាមួយកូរ៉េដែលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1963ដូចនេះទៅអាមេរិកឲ្យជប៉ុនបង្កើតកងបម្រុងទប់ទល់សង្គ្រាមនិងឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសនៅអាស៊ីក្រោយមកកងជប៉ុនក៏បានខ្លាចជាទ័ពស្វ័យក្នុងឆ្នាំ1951ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្រោមកិច្ចការពាររបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំ1960ជប៉ុនបានផ្លាស់អំណាចជាដៃគូជាមួយអាមេរិកដែលអាមេរិកជំរុញឲ្យប្រទេសជប៉ុនឲ្យជួយថវិកាយោធាដូចនេះហើយកងទ័ពជប៉ុនបានកើនឡើងពី 75,000 នាក់ទៅ 27,500 នាក់ក្នុងឆ្នាំ1976ជាការពិតណាស់ជប៉ុនបានជាប់បំណុលច្រើនតែមិនបានជំពាក់ពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែខ្លួនបានជំពាក់ពីប្រជាជនជាហេតុនាំឲ្យប្រទេសជប៉ុនអាចក្តោបក្តាប់ហិរញ្ញវត្ថុបានស្រួលទោះបីជាចិនវាយដាច់សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនតាំងពីឆ្នាំ2010ក្តីជប៉ុននៅតែនាំចិញ្ចផលិតផលព្រោះតែជប៉ុនជាពួកសហកម្មដែលមានបច្ចេកទេសឈានមុខគេដែលប្រើប្រាស់គុណភាពជាមូលដ្ឋានហើយចិនប្រើប្រាស់បរិមាណជាមូលដ្ឋាន